Her begynder 61 timer A Lee Child. Indlæst af Mikkel Bay Mortensen for forlaget Jentas. Bogen indledes med følgende. Tak. Tilegnet min redaktør, den uundværlige Marianne Valmans. Kapitel 1. 5 minutter i 3. Præcis 61 timer endnu. Advokaten parkerede i en tom bås. Der lå et par centimeter nyfalden sne på jorden, så han brugte nogle minutter på at få trukket overtrækskoene på i bilens trange fodrum. Derefter steg han ud, slog kraven op og gik hen mod indgangen for besøgende. Der kom en iskold vind fra nord, og luften var fuld af store dovne snefnug. 60 kilometer derfra var der storm. De havde ikke talt om andet i radioen. Advokaten gik ind gennem døren og stampede sneen af skoene. Der var ingen kø. Det var ikke officiel besøgsdag. Der var ikke andet end et tomt lokale, en røntgenmaskine, et rullebånd med metaldetektorbånd og tre fængselsbetjente, der stod og drev den af. Han hilste med et nik, selvom han ikke kendte dem. Men de var på samme side. Fængslet var en binær verden. Enten var man spærret inde eller ej. Betjentene var det ikke. Han var det ikke. Ikke nu, i hvert fald. Han tog en grå plastikbakke øverst i stakken og lagde overfrakken i den. Han tog jakken af, lagde den sammen og placerede den oven på frakken. Der var varmt i fængslet. Det var billigere at skrue op for varmen, end at give de indsatte to sæt tøj, sommertøj og vintertøj. Han kunne høre larmen inden for fængslet, skramlen mod metal og beton, de pludselige vanvittige råb og skrig, den lave mumlen af vrede stemmer, alt sammen dæmpet af snoede gange og en lang række døre. Han tømte bukselommerne for nøgler, tegnebog, mobiltelefon og småmønter og lagde det hele oven på jakken. Han tog plastikbakken mellem hænderne, men i stedet for at gå hen til røntgenbåndet, gik han tværs gennem lokalet til en lille rude i væggen. Han ventede, indtil en kvinde i uniform tog imod bakken og gav ham en kvittering med et nummer. Han tog en dyb indånding, da han stod foran metaldetektoren. Han klappede på lommerne og så lige frem, men blev stående, som om han ventede på at blive budt nærmere. Det var en vane for hans mange flyrejser. Vagterne lå ham blive stående et minuts tid. En lavstammet, nervøs mand i skjorteærmer, tomhændet. Ingen mappe eller taske, ingen notesbog, ikke engang en kuglepen. Han var der ikke for at rådgive, men for at modtage sine ordre. Han var der ikke for at tale, men for at lytte. Og det, han ville få at høre, skulle under ingen omstændigheder nedfældes på skrift. Vagterne vinkede ham frem. Lampen lyste grønt, og der lød ingen biplyd, men alligevel undersøgte en af vagterne ham med en håndholdt scanner, og en anden kropsvisiterede ham. Den tredje eskorterede ham længere ind i bygningen, gennem døre, der ikke kunne åbnes, medmindre den næste og de foregående døre var lukkede. Om skarpe hjørner, hvis funktion var at forsinke løbende personer, forbi tykke grønne glasruder med opmærksomme ansigter bag. Indgangslokalet var institutionelt, med linoleum på gulvene, mintgrønne vægge og lysstofrør i loftet. Og indgangslokalet havde forbindelse til verden udenfor. Der kom bølger af kold luft ind, når dørene gik op, og der lå saltplamager og små søer af smeltet sne på gulvet. Selve fængslet var anderledes. Der var ingen forbindelse til omverdenen. Ingen himmel, intet vejr. Ingen forsøg på indretning. Alt bestod af nøgen beton. Der var fedtet de steder, hvor ærmer og skuldre havde rørt den, men ellers bleg og støvet. Underlaget bestod af skridsikker grå maling, som gulvet i en hobbymekanikers værksted. Advokatens sko knirkede, mens han gik hen over det. Der var fire samtalerum. Hvert af dem var en betonfirkant uden vinduer, som blev delt op i to af et væg-til-væg-bord med skudsikkert glas over. Over bordet hang et par lamper med trådnet omkring. Bordet var støbt i beton. Årene i træforskallingen fra støbningen var stadigvæk synlige. Glasset var tykt og let grønligt, og det var delt op i tre overlappende ruder, så der var to huller, lyden kunne passere igennem. I den midterste rude var der et hul i bunden til dokumenter, ligesom i en bank. Hver halvdel af rummet var forsynet med stole og en dør. Fuldstændig symmetrisk. Advokaterne gik ind i den ene side, de indsatte i den anden. Bagefter gik de ud samme vej, som de var kommet, og begav sig hver til sit. Vagten åbnede døren og gik et par skridt ind i rummet for at tjekke, om alt var, som det skulle være. Så trådte han til side og gjorde plads for advokaten, som trådte ind og ventede, indtil vagten var gået. Så satte han sig ned og kiggede på uret. Han var 8 minutter forsinket. Han havde kørt langsomt på grund af sneen. Normalt ville han have været flov over at komme for sent til en aftale, men fængselsbesøg var anderledes. Herinde betød tid ikke noget. Efter endnu 8 minutter gik døren op i den anden side af rummet. En vagt kom ind og så efter, at alt var i orden, og lidt efter kom en indsat sjoskende ind. Advokatens klient. Han var hvid, ekstremt overvægtig, marmoreret af fedt og pelskaldet. Han var klædt i orange fangedragt. Om hans håndled, mave og ankler sad kæder, der så lige så skrøbelige ud som smykker. Øjnene var matte, og ansigtet udtryksløst, men munden bevægede sig en anelse, hvilket fik ham til at ligne en sinke, der forsøgte at huske komplicerede informationer. Døren blev lukket. Fangen satte sig ned. Advokaten trak stolen helt hen til bordet. Den anden gjorde det samme, symmetrisk. Jeg beklager forsinkelsen, sagde advokaten. Fangen svarede ikke. Hvordan har du det? Spurgte advokaten. Fangen svarede ikke. Advokaten sav. Luften i rummet var varm. Efter et minuts tid begyndte fangen at tale, at remse op, gennemgå lister, instruktioner og ordre, han havde lært udenad. Indimellem bad advokaten ham sænke tempoet, og fangen holdt en kort pause, hvorefter han startede igen med samme hastighed og samme monotone stemmeleje. Det var som om det var den eneste måde, han var i stand til at kommunikere på. Advokaten syntes selv,